Kamēr Spānijas kompānija KAF jau paziņojusi, ka mediācijas process Stokholmā par vilcienu iegādi ir noslēdzies, un kompānija vērsusies tiesā pret pasažieru vilcienu un tā akcionāru satiksmes ministriju par pērnu noslēgtā līguma izpildi, pasažieru vilciens savu skaidrojumu par pagājušajā nedēļā noslēgtajām sarunām sniegs tikai otrdien. Satiksmes ministrs Anrijs Matīss iepriekš norādīja, ka valdība pie jautājuma par iepirkumu vairs neatgriezīsies, un, ja būs nepieciešams, lems par vilcieniem paredzētā kohēzijas fonda līdzfinansējumu pārdalīt citiem dzelzceļa infrastruktūras projektiem. Šis jautājums iekļauts otrdienas valdības sēdes slēgtajā daļā. Vēl viens no būtiskākajiem jautājumiem valdības šīs nedēļas darba kārtībā varētu būt izmaiņas veselības aprūpes finansēšanas kārtībā, ko ministri pirms divām nedēļām atlika daudzo finanšu ministrijas iebildumu dēļ. Veselības ministra Ingrīda Circene skaidro, ka izvērtēti arī citi valdības sēdē apspriestie varianti, tomēr ministrija paliks pie sava, ka tiesības uz valsts apmaksāt veselības aprūpi saistāmas ar iedzīvotāju ienākumu nodokli, nodalot no tā veselības nodokli 4% apmērā.
Mēs izvērtējām šo iespēju alternatīvu sasaistīt ar cita veida nodokli, un nu, no tā, ko mēs esam konsultējušies ar pārējiem, mēs neatrodam to pa lietderīgu.
Ja valdība izmaiņas atbalstīs, tās varētu reāli stāties spēkā no 2015. Gada. Oficiālā vizītē Latvijā otrdien un trešdien viesosies Turcijas prezidents Abdullahs Gils ar kundzi. Vizītes laikā tiks parakstīts nodomu protokols par sadarbību transporta loģistikas jomā un notiks Latvijas-Turcijas biznesa fórums. Turcijas prezidents vizītes ietvaros tiksies ar Latvijas augstākajām amatpersonām, prezidentu, Saeimas priekšsēdētāju un premjeru, kā arī ārlietu ministru. Vizītes laikā Gils apmeklēs arī uzņēmumu Latvenergo ražotni TEC 2. Saeimā otrdien sāksies pavasara sesija. Pēc nedēļu garas pauzes uz sēdi sanāks Saeimas prezidijs, bet ceturtdien atkal notiks plenāra sēde. Saeimas darbība tiek iedalīta sesijās, un ziemas sesija šogad noslēdzās 25. Martā. Šonedēļ oficiāli darbu sāks jaunā Latvijas televīzijas valde. Sabiedriskās televīzijas vadība pirmo reizi būs triju cilvēku sastāvā, jo iepriekš televīzijā bija tikai valdes priekšsēdētājs. Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu par Latvijas televīzijas vadītāju izraudzījās Ivaru Belti, par valdes locekli programmu attīstības jautājumos Sergeju Ņestarovu, bet par valdes locekli finanšu un tehnoloģiju jautājumos Māris Kuļiņu. Jaunā valde tika ievēlota atklātā konkursā piesaistot arī personāla atlases kompāniju. Tiek liktas cerības, ka valde spēs panākt pozitīvas izmaiņas sabiedriskā mediju saturā. Vairāk spilgt notikumu šonadaļ gaidām arī Latvijas kultūras dzīvē. Otradien pirmizrāde Latvijā piedzīvos pērnu Kannu kino festivālā atzinību kuvasī ukraiņu režisora Sergeja Loznicas kara drāma Miglā. Filma ir piecu valstu kopražojums, ko no Latvijas puses producējusi filmu studija Riga. Filmas darbība norisinās Otrā pasaules kara laikā PSRS pierobežā, kur notiek partizānu cīņas pret vācu okupācijas varu. Piektdien Latvijā sāksies Komponistu savienības rīkotais festivāls Latvijas jaunās mūzikas dienas, piedāvājot apmeklētājiem vairāk nekā 25 dažādu paudžu Latvijas autoru skaņdarbus. Tostarp skanēs Maijas Einfeldes, Gundegas Šmitas, Kristapa Pētersona, Pētera Vaska un citu komponistu mūzika. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.